Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 23. januar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku, najvažniji naslovi. Savjet ministara Evropske unije danas raspravlja o krizi u Crnoj Gori. U Crnoj Gori će doći do masovnijeg oboljevanja od morbila, imajući u vidu broj neadekvatno zaštićene djece, a posebno među generacijama rođenim 2021. i 2020. godine. U Srbiji vakcinu protiv HPV virusa od juna primilo je 23.000 djece. Evropska unija razmatra korišćenje zaplijenjene ruske imovine za obnovu Ukrajine. Napadač koji ubio 10 ljudi kod Los Angelesa počinio samoubistvo. U narednih pola sata, koliko će povećanje zarada tražiti novinari tokom pregovora sa poslodavcima o novom granskom kolektivnom ugovoru? Radomir Kračković, predsjednik sindikata medija Crne Gore za RSE, kaže.
Pokrenuo pregovore sa poslodavcima o novom granskom kolektivnom ugovoru u kojem ćemo tražiti povećanje koeficijenata, odnosno zarada novinarima i medijskim radnicima za 15 do 20%.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije na redovnom sastanku danas raspravljaju o situaciji u Crnoj Gori. Ministarka inostranih poslova Slovenije Tanja Fajon ocijenila je da se radi o ozbiljnoj institucionalnoj i političkoj krizi u Crnoj Gori. Procedure su tekle glatko, što je bilo ohrabrujuće, i sada čekamo do početka februara da država izbor kandidata za Ustavni sud zaključi uspješno. Od toga zavisi rezultat, odnosno legitimnost predsjedničkih izbora koji su najavljeni za mart i najvjerovatnije za prevremene parlamentarne izbore, kazala je Fajon novinarima uoči početka sastanka ministara inostranih poslova Evropske unije. Prema najavi neimenovanih zvaničnika Evropske unije, izvještaj će podnijeti upravo Tanja Fajon i njen austrijski kolega Aleksandar Schallenberg. Njih dvoje su u decembru posjetili Crnu Goru. Hrvatski ministar inostranih poslova Gordan Grlić Radman je uoči početka ministarskog sastanka najavio da će on govoriti o stanju u Crnoj Gori u svjetlu njegove nedavne posjete. Pozivam Crnu Goru da ozbiljno shvati našu i evropsku poruku o funkcionisanju Ustavnog suda i spornog zakona o predsjedniku. Nama treba Crna Gora. Potrebna nam je stabilna Crna Gora, jasno orijentisana ka evropskim vrijednostima, i nadamo se da će Crna Gora prevazići političku krizu i nastaviti svoj evropski put, poručio je Grlić Radman. Vlada Crne Gore od avgusta prošle godine funkcioniše bez povjerenja parlamenta. Evropska unija, SAD i ostali zapadni partneri već mjesecima apeluju na političke subjekte u Crnoj Gori da se dogovore o deblokadi institucija, a prije svega Ustavnog suda, kako bi se organizovali prijevremeni izbori. U međuvremenu, u Skupštini Crne Gore počela je nova procedura za izbor četvoro nedostajućih sudija Ustavnog suda, jer se na konkurs prijavilo 27 pravnika. Sudije bira parlament dvotrećinskom većinom, što znači da osim parlamentarne većine za kandidate mora da glasa i dio opozicije. U Crnoj Gori danas se obilježava 17 godina od željezničke nesreće na Bioču, u kojoj je poginulo 47 osoba, a više od 200 povrijeđeno. Tragedija se dogodila kada je lokalni elektromotorni voz koji je saobraćao od Bijelog polja do Podgorice i Bara u blizini mjesta Bioče na izlasku iz tunela iskliznuo iz šina i sva četiri vagona se survala u provaliju. Ministar pomorstva i saobraćaja Andrija Lompar nakon željezničke nesreće podnio ostavku na tu funkciju zbog, kako je rekao, objektivne odgovornosti za taj događaj. Zbog nesreće kod Bioča osuđen je jedino mašinovođa Slobodan Drobnjak na 6 godina zatvora, dok je 11 zaposlenih u željeznici oslobođeno odgovornosti. U Crnoj Gori doći će do masovnijeg oboljevanja od morbila, imajući u vidu broj neadekvatno zaštićene djece, posebno među generacijama rođenim 2021. i 2020. godine. To je upozorio viši konsultant za zdravstvena pitanja UNICEF-a Senad Begić. Kaže da su osnovni uslovi za pojavu masovnog oboljevanja od bilo koje zarazne bolesti nedovoljno zaštićena, odnosno osjetljiva populacija i prisustvo uzročnika bolesti. S obzirom na niske stope imunizacije djece predškolskog uzrasta i relativno veliki broj nezaštićene djece, prvi preduslov za masovno oboljevanje je, nažalost, ispunjen. Pojava virusa morbila, koja je sada gotovo neminovnost, ispunit će i drugi uslov, istakao je Begić. Muškarac koji je u subotu ubio 10 ljudi tokom proslave kineske lunarne nove godine u plesnoj dvorani u kalifornijskom gradu Monterey Park izvršio je samoubistvo, saopštili su američki zvaničnici. Šerif okruga Los Angeles Robert Luna rekao je u nedelju da je osumnjičeni identifikovan kao 72-godišnji Huk Kan Tran i da se vjeruje da nema drugih napadača. Motiv napada još nije poznat. Američke zastave na javnim zgradama bit će spuštene na pola koplja u znak počasti za žrtve napada, naložio je predsjednik SAD-a Joe Biden. On je naredio da zastave budu spuštene na pola koplja do 26. januara uveče u znak poštovanja za žrtve bezumnog nasilja počinjenog 21. januara u Monterey Parku u Kaliforniji, kaže se u saopštenju Bijele kuće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori danas se obilježava Dan novinara, a iz ugla sindikata medija najveći problem crnogorskih novinara je ekonomski položaj. Predsjednik sindikata medija Crne Gore Radomir Kračković za Radio Slobodna Evropa kaže da više od polovine novinara prima platu manju ili na nivou državnog prosjeka. Razgovarala Vela Šćepanović.
Iz ugla sindikata medija upravo najveći problem je ekonomski položaj novinara, s obzirom da svi podaci iz naših istraživanja pokazuju da preko polovine novinara i medijskih radnika u Crnoj Gori primaju platu koja je manja ili na nivou prosječne od nešto preko 700 eura. Stoga smatramo da se to mora mijenjati, zato je sindikat medija zajedno sa sindikatom informativne grafičke i izdavačke djelatnosti, drugim sindikatom iz oblasti medija, pokrenuo pregovore sa poslodavcima o novom granskom kolektivnom ugovoru u kojem ćemo tražiti povećanje koeficijenata, odnosno zarada novinarima i medijskim radnicima za 15 do 20%. Pored ekonomskog položaja, naravno, višegodišnji problem novinara u Crnoj Gori su česte prijetnje i napadi na novinare. Sindikat medija je tokom prošle godine registrovao 21 takav čaj, što pokazuje da su novinari u Crnoj Gori i dalje na meti, to novinari iz različitih medija sa različitim uređivačkim politikama, pa je generalno, dakle, u problemu cijela novinarska profesija. Također, ni raniji teški slučajevi napada na novinare i dalje nisu rasvjetljeni, pored najava da bi se to moglo desiti. Dakle, sve su to neki glavni problemi koji opterećuju novinarsku zajednicu u Crnoj Gori, koja također treba da radi i na poboljšanju profesionalnih standarda ukoliko želimo da imamo profesionalno, objektivno i istinito novinarstvo.
Kakva je u tom pogledu estonska solidarnost?
U Crnoj Gori je već duži niz godina pa i decenija prisutna oštra polarizacija medija, toga je i ta estonska solidarnost smanjena, odnosno nije na onom nivou na kojem bi trebalo da bude. U Crnoj Gori, primjera radi, imamo 3 udruženja novinara, također imamo i 2 sindikata koji istina zajednički nastupaju u pitanjima radnih prava novinara, tako da bi svakako trebalo poboljšati tu estonsku solidarnost, jer s druge strane vlasnici, menadžeri medija i pored toga što u javnosti su često suprotstavljeni i međusobno se napadaju, kada dođu na dnevni red pitanja od zajedničkog interesa, zajednički nastupaju, te se tada brišu sve te razlike koje postoje, koje možemo svakodnevno da vidimo. Stoga bi naravno i novinari i medijski radnici trebalo da budu solidarni kako bi zaštitili svoja prava i poboljšali svoj položaj.
Bio je to predsjednik sindikata medija Crne Gore, Radomir Kračković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tema najnovijeg mosta Radio Slobodne Evrope bila je: može li vladajuća koalicija, koja je formirana nakon oktobarskih izbora, stabilizovati situaciju u Bosni i Hercegovini? Sagovornici Omera Karabega bili su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Gospođo Topić, da li će glavna prepreka funkcionisanju koalicije biti Dodikov odnos prema Rusiji i NATO paktu?
Kada su počeli pregovori o formiranju vlasti na državnoj razini, kada je najprije potpisan sporazum između Smorke i HDZ-a, jedno od načela u tom sporazumu, i to prvo, bilo je euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine. Kada je došlo do potpisivanja i ove treće grupacije, odnosno SNSD-a i njegovih koalicionih partnera iz Republike Srpske, negdje na putu do SNSD-a izgubili smo NATO integraciju i NATO reforme, i vidjeli smo da su se svi partneri, uključujući i famoznu Smorku, usaglasili da se to svede i redukuje samo na evropske integracije. A mi ovih dana također svjedočimo potpuno različitim stajalištima vezano za NATO, gdje smo vidjeli boravak Denisa Bećirevića u Briselu, koji je iskazao jasno opredjeljenje za NATO integraciju i NATO reformu Bosne i Hercegovine, gdje smo dobili vrlo oštre odgovore iz reda SNSD-a, koji su rekli da je to njegovo privatno stajalište i da zapravo o tome neće biti ni govor. Ono što je meni zanimljivo jeste ta fasciniranost Dodikom iz pojedinih političkih partija, prevashodno iz federacije, postao im je preko noći prihvatljiv, kooperativan. Mi smo danas čuli Fortu koji kaže da SNSD opredijeljen i usmjeren ka integraciji, ka Evropskoj uniji i da će bez ikakvih problema raditi sve reforme, a onda imamo Milorada Dodika koji odlikuje Putina i vrlo jasno se opredjeljuje i bira stranu.
Gospodine Turčalo, mislite li vi da je moguće da sa ovom novom vlašću politika kompromisa zamijeni politiku konfrontacija?
Ključno pitanje oko kojeg će doći i mora doći do tačke trvenja jeste da li tri politička aktera koji su udružili na državnom nivou radi vršenja vlasti imaju konsenzus oko Bosni i Hercegovini. SNSD govori o privremenosti Bosni i Hercegovine, što znači o nezavisnosti entiteta Republika Srpska, vrlo često. HDZ ide u smjeru zahtjeva koji dugoročno mogu dovesti do konfederalnog uređenja i s treće strane nemamo nikakav jasno artikulisan stav, jer u strahu od razgovora o teškim pitanjima opcije okupljene oko SDP-a izbjegavaju da izreknu jasan stav po tim ključnim pitanjima.
Ali evo, gospodin Konaković i ostali lideri kažu da oni neće učiniti ni jedan ustupak na račun Bosne i Hercegovine.
Ja sam uvjeren da namjerno neće, ali ono gdje moja bojazan neka proističe jeste da se vrlo često zbog toga što se želi po svaku cijenu ostvariti vlast, zanemaruju negativna djelovanja drugih aktera. Pa se tako projekat poput hidroelektrane Bug Bijela promatra kao investicija, jer se ne razumiju niti energetski, niti geopolitičke, niti geostrateške implikacije takvog projekta. Radi se o činjenici da vi kroz takav projekat omogućujete da većinsko vlasništvo nad dijelom pograničnog područja pa i Drine, koja je na neki način međunarodna granica Bosne i Hercegovine, dajete kompaniji čiji je većinski vlasnik susjedna država. Ne možete dati vlasništvo nad granicom.
U zaključku, gospođo Topić, mislite li da će preživjeti ova koalicija?
Neće. Ona će živjeti neko vrijeme, ali sasvim sigurna sam da neće preživjeti mandat od 4 godine.
Gospodine Turčalo, po vama, da li će preživjeti ova koalicija?
Ono što bi ja mogao reći, da ćemo imati jednu vrstu kliničke smrti koalicije. Onog trenutka kada stranke okupljene oko SDP-a prestanu da pristaju na ucjene, tada ćemo imati prvi otvoren sukob i vjerovatno prvi blokada, a na to nećemo dugo čekati.
Bio je to dio najnovijeg Mosta. Sagovornici Omera Karabega bili su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Cijeli Most dostupan je na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nezavisna međunarodna komisija za Ukrajinu je tokom jednogodišnjeg mandata utvrdila da su na području Ukrajine počinjeni ratni zločini, kršenje ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, te da su ruske oružane snage odgovorne za ogromnu većinu identifikovanih kršenja. Kako u intervjuu za Radio Slobodna Evropa kaže članica komisije Jasminka Džumhur, ruske snage su privodile ljude, a neki su nezakonito deportovani na teritoriju Rusije. Registrovan je određen broj zločina nad djecom, uključujući i seksualna zlostavljanja. Komisija će u martu podnijeti izvještaj o tome šta je utvrdila u Ukrajini nakon godinu dana ruske agresije na tu državu, razgovarala Dženana Karabegović.
Šta je tačno utvrdila nezavisna međunarodna istražna komisija za Ukrajinu do sada?
Znači, ono što je do sada komisija prezentirala i koji su nalazi komisije svakako, je činjenica da je utvrdila da na području Ukrajine su počinjeni ratni zločini, kršenje ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, da ruske oružane snage su odgovorne za ogromnu većinu identifikovanih kršenja. Kada govorimo o aspektima, oblicima kršenja ljudskih prava, one se mogu grupisati u dvije kategorije. Prva kategorija je protiv integriteta osoba i druga u odnosu na infrastrukturu.
Na koje konkretno kad pominjete zločine, na koje tačno i precizno mislite?
U odnosu na zločine veoma je širok spektar tih zločina i kada govorimo o personalnom integritetu, znači govori se o torturi, o zlostavljanju, silovanjima, o generalno kada govorimo ne samo o silovanju nego i drugi oblici seksualnog nasilja. Zatim ljudi su privedeni od strane ruskih snaga, a neki su nezakonito deportovani na teritoriju Ruske federacije, a mnogi od njih se još uvijek vode kao i nestali. Registrovali smo određeni broj zločina u odnosu na djecu, uključujući i širok spektar seksualnog zlostavljanja i definitivno kada se govori znači o ovim zločinima protiv personalnog integriteta, cjelokupan spektar zločina koji su definisani međunarodnim standardima i međunarodnim humanitarnim pravom je izvršen na teritoriji Ukrajine. Druga grupacija zločina odnosi se na, u odnosu na infrastrukturu, znači posebno ovaj drugi od oktobra mjeseca, gdje su ciljani objekti za energetskog sektora i što je veoma važno sa aspekta perioda kad su ti zločini počinjeni, da je početak zimskog perioda i da sistem, energetski sistem u nekim elementima je kombinovan, da istovremeno je i termosistem, znači sistem zagrijavanja i pružanja energije u smislu električne energije. I to je za posljedicu indirektno imalo ugrožavanje ljudskih prava velikog broja stanovništva. Ne samo da je to pitanje pristupa električnoj energiji koja automatski isključuje mogućnost pristupa vodi zbog pumpi, pristupa zagrijavanju, nego je ograničen pristup pravo na zdravstvenu zaštitu. Iz razloga što mnoge škole su fizički uništene, a što je preventivao da djeca idu fizički u školu i sam COVID je doprinio da se razvila online pristup nastavi i prekidom napajanja električnom energijom djeci je onemogućeno obrazovanje i pristupom, isto i sa zdravstvenom zaštitom. Znači, kada govorimo o napadima na transportni sektor, željeznice posebno, cjelokupan javni transport, građani sa udaljenih teritorija nisu imali omogućen pristup zdravstvenoj zaštiti ili je taj pristup bio otežan, što je posebno problematično u slučaju kada govorimo o graničnim bolesnicima.
Evo, nekoliko navrata ste pomenuli djecu da su djeca silovana, mučena i nezakonito zatvorena. Imate li precizne podatke u kojim tačno regijama i imali neki broj te djece?
Kada govorimo o djeci, obično su znači djeca stradavala od vatrenog oružja. Drugi segment je seksualno zlostavljanje i uglavnom se dešavalo u zajednici gdje su porodice bile izložene od majka, otac, dijete, da li direktno ili indirektno, zatim povređivanje djece ukoliko su bila u ustanovama i određene informacije ukazuju na transfer djece sa područja Ukrajine na teritoriji Ruske Federacije, gdje još uvijek se nalaze i pitanje povratka te djece. S obzirom u velikom broju ovih slučajeva biološki roditelj se nalazi na teritoriji Ukrajine još uvijek značajan. Kada govorimo o statistici, komisija ne raspolaže po preciznim pokazateljima iz razloga što zaista nastoji kroz svoje vlastite direktne istrage i ukrštanjem informacija iz različitih resursa da prezentira informacije isključivo na bazi informacija iz direktnih istraga. I zbog čega sve ono što je prezentirano u izvještaju generalne skupštine i ono što bude prezentirano Vijeću za ljudska prava u MAT-u je rezultat direktnog rada na terenu komisije. Naravno u komparaciji sa potrebom tih informacija iz drugih izvora.
Jeste li se suočavali, imate li neke podatke vezano za pogubljenje ukoliko ih je bilo u tom periodu u kome ste istraživali?
Određeni naši slučajevi koji su istraženi, koji se istražuju, ugovore o pogubljenjima. Na ovim slučajima još uvijek se radi analitički dio kako bi se u potpunosti dobila informacija o onome što se dešava.
Koja će dalja uloga biti komisije?
Mandat komisije jednogodišnjice završava u martu prezentacijom izvještaja, nakon čega Vijeće za ljudska prava će zauzeti stav da li će taj mandat biti obnovljen za još jednu godinu. Ono što je bitno da sve dokumentacije i informacije koje komisija raspolaže će biti korištena na način kako je to utvrđeno rezolucijom i kako je dosadašnja praksa bila u radu drugih komisija.
Bila je to članica Nezavisne međunarodne komisije za Ukrajinu, Jasminka Džumkur, u razgovoru sa Dženanom Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Milioni dodatnih obroka mogli bi napuniti stomake korisnika javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini ukoliko bi njen vrh ukinuo porez na doniranje hrane. Znate li da je skuplje pokloniti hranu nego je uništiti? 6 nevladinih organizacija zbog toga je oblikovalo inicijativu za uklanjanje PDV-a na doniranu hranu pred istekom roka. Priču o tome donosi Marija Durić.
Damir Čaušević, prevodilac i turistički vodič bez posla, već 10 godina jedini topli obrok dobije iz pučke kuhinje Kruh Svetog Ante u Sarajevu.
Da nije bilo ove kuhinje moje, ja ne bi preživio.
Baš kao i Damir, svaki dan skoro 18.000 Bosanaca i Hercegovaca ovisi o obroku iz narodnih kuhinja. Istraživanje UNDP-a pokazalo je da 52 javne kuhinje sada imaju 500 korisnika više nego u 2021. Mjesečno se podijeli skoro pola miliona toplih obroka. 6 nevladinih organizacija pod vodstvom Fondacije Mozaik oblikovalo je inicijativu za ukidanje poreza na dodanu vrijednost na doniranu hranu pred istekom roka. Aida Vežić, koordinatorica programa za filantropiju Mozaika, kaže da je cilj nahraniti gladni u BiH.
Vidimo da imamo dovoljne količine hrane i da trebamo da preusmjerimo hranu umjesto da se ona uništava, da ona ide u roku, znači dok je hrana sigurna za ljudsku upotrebu, da ide ka javnim kuhinjama i onima kojima je potrebna.
Inicijativa je pretvorena u nacrt zakona o izmjeni PDV-a. Prvo o njemu treba odlučiti Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, zatim Vijeće ministara BiH i na kraju Državni parlament. Interes da doniraju imaju i distributeri i proizvođači hrane, ali im je po važećim zakonima jeftinije uništiti nego donirati, što je apsurdno, smatra Saša Magazinović, zastupnik u zastupničkom domu parlamenta BiH.
Ako vi uništavate hranu koja vrijedi 100 maraka, vi platite 5 maraka. A ako želite da je nekome donirate, onda platite 17. Dakle, ogromna nelogičnost. Mi smatramo da donacija treba biti 0 maraka. Dakle, nema kazne za onoga ko donira, pa te ljude treba nagraditi, a ne kazniti.
Unatoč porezu donacija ima, priča nam Krešimir Ljubas, tajnik humanitarno-karitativne organizacije Kruh Svetog Ante Sarajevo, ali bi ih moglo biti više jer osim hrane, narodnim kuhinjama je potrebno i ljudstvo i oprema.
Činjenica je da pojedine kompanije društveno odgovorne da i sad doniraju bez obzira što što moraju da plate PDV na tu hranu. Ako se to uspije usvojiti, mislim kvalitet hrane u svim kuhinjama će se značajno poboljšati.
Tijekom 2020. u BiH uništeno je hrane u vrijednosti skoro 65 miliona eura. To je 140.000 tona, odnosno 280 miliona obroka. Da pučka kuhinja Kruh Svetog Ante nahrani Damira još 350 korisnika o kojima brine, trebaju 7-8 tona hrane mjesečno.
Ovdje se osjeća kao da dolazim kući, kao da idem doma. Molim ih što je, drago mi da ih vidim svaki dan, eto to je to.
Od ukidanja poreza na doniranu hranu pred istekom roka trajanja, država ne bi imala korist. Preduzeća bi uštedjela 6,3 miliona maraka na uništavanju hrane, ali bi svi gladni bili siti, pokazuje Mozaikovo istraživanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Đurić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na Bukovoj glavi, lokalitetu desetak kilometara udaljenom od Srebrenice, završena je obnova nekadašnjeg skijališta koje je izgrađeno pred održavanje zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine. Tokom rata svi sadržaji na ski liftu su uništeni, ali je ovaj objekat obnovljen ovih dana i pušten je u funkciju. Ski staza dužine 300 metara ima ski lift, rasvjetu za noćno skijanje i stazu za sankanje dužine 50 metara. Prilog Sadika Salimovića.
Prije rata skijalište na Bukovoj glavi privlačilo je brojne goste iz Srebrenice, Bratunca, ali i sa šireg područja. Obnovljeni objekti puno znače za ovaj grad, kažu posjetioci.
Ovo je prava stvar, pogotovo za nas ljude koji živimo u Srebrenici. Imamo gdje da, kao što ja imam dve male djece, imamo gdje izvesti malu djecu.
Bukova glava prije rata bila je prava zimska turistička atrakcija na području Srebreničke općine, ali su ovdje dolazili i građani iz susjednih općina Bratunca, Zvornika, Vlasenice i drugih krajeva.
Ja sam inače iz Sarajeva. Staza je za rekreativce, za malo bolje skijaše, trebalo malo bolje stazitra. Ali s obzirom ovdje da nema neke tradicije za skijanje, dovoljno je. Dovoljno je, ovo je dobar gest.
Ali je bilo i dosta organizovanih sadržaja poput takmičenja u skijanju, onih koji znaju skijati. Svakog vikenda, a pa čak i radnim danom ovdje se okupio veliki broj građana.
I nadam se da će ovo biti posjećeno. Kao što je danas što vidimo puno je ovdje najviše omladine, djece, što mi je drago, jer djeca su budućnost ovog grada, ove države, da kažem.
Da bi ovo skijalište bilo što posjećenije, uprava preduzeća organizovat će besplatan prevoz ljubitelja prirode i skijanja, kaže za naš radio Miroslav Matić, direktor preduzeća Javor Ski.
Organizovali smo besplatan prevoz, znači za stanovnike Bratunca, Srebrenice. Žičara će da radi od 9 do 4 dnevno skijanje, a noćno planiramo da bude od 6 do 9.
Srebrenica obiluje potencijalima i ovo će samo upotpuniti turističku ponudu, naglasio je Mladen Grujičić, načelnik općine Srebrenica.
Pa evo oni koji se sjećaju prije rata kako je to bilo vrijeme kada je funkcionisao ovaj ski lift, znaju šta je to značilo za Srebrenicu i to je još jedna ponuda koja daje mogućnost našim građanima da eto nađu ono što bi možda moralo na nekoj destinaciji i skupljoj i daljoj da nađu to u Srebrenici. Mi imamo zaista potencijala koje treba staviti u funkciju i to je jedan od potencijala.
U obnovu skijališta do sada je uloženo oko 100.000 km, ali će u narednom periodu biti još dodatnih investicija kako bi se upotpunili sadržaji. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Savjet ministara Evropske unije danas raspravlja o krizi u Crnoj Gori. U Crnoj Gori će doći do masovnijeg oboljevanja od morbila, imajući u vidu broj neadekvatno zaštićene djece, a posebno među generacijama rođenim 2021. i 2020. godine. U Srbiji vakcinu protiv HPV virusa od juna primilo je 23.000 djece. Evropska unija razmatra korišćenje zaplijenjene ruske imovine za obnovu Ukrajine. Napadač koji ubio 10 ljudi kod Los Angelesa počinio samoubistvo. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.